کاکە مختار جارێکتر خۆشاتەوە بە بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەروەکو دەبینین گرژیەکان لە نیوان وڵاتی گرتوەکانی ئیران لە چوونە سەرەوەدایە و ئەمریکایەکان دەیانەوێ ناردنەرەوەی نەوتی ئیران بگەینە هیچ، واتە زیرۆ، و ئیرانیش لە بەرامبەردا هەڕەشە دەکات. ئایا ئەمریکا لە توانایدا هەیە لە هەموو دەرگایەکەوە ڕێگە لە ناردنەرەوەی نەوتی ئیران بگرێت؟
سلاو ڕزمەیە لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان. ئەمریکا دەیەوێت لە ڕێ قانونی و بیکات، یعنی لە ڕێ تەحریمەوە سەرخستنە سەر ئێران، نایەوێت لە ڕێ نیزامی و مەسەڵە بەر بە کەشتی نەوتکێشێ بکرێت کە لە ئێران نەوتەکرێ، یا فڵان چۆن هەموو کەشتی نەوتکێشەکان هی ئێرانی وڵاتانی تر هەن، شرکتای بین المللی. یعنی ئەمریکا دەیەوێت بڵێ هەر وڵاتێک هەروە کە تەحریمەکان هاتووەتەوە، ئەگەر نایەوێت شاملی تەحریمی ئەمریکا بیا بازاڕی ئەمریکا لە دەست بات، تا چەند مانگی تا کڕین لە نەوتی ئێران ستۆپ بکا، یا حداقل لەگەڵ ئەمریکا فسادێکە وردە پلە پلە کەم بێتەوە وەک ئەوەی چەند ساڵ لە مۆپێش. بۆیە موافق دەبێت حداقل تا چەند مانگەیاندا فرۆشی نەوتی ئێران کەم دەبێت، وایە پلە پلە کەم دەبێت. ئیسای چەند وڵاتێک خۆیان پاراستووە لەوەی کە ئیتر نەوتی ئێران بکڕن. بۆیە ئەمریکا هەر لە ڕێی سیاسیەوە بە حسار ئەتوانێت ئەو کارە بکات.
کاکە موختار، ئەو ژوورە هەنگاوە ئەگەر شیانشی هەبێت ڕاستە لە ڕووی ئابوریەوە زیان بە ئیران دەگەینێت، بەڵام تا چەند زیان بە ئەوروپایەکان دەگەینێت لە ڕووی دابینکردنی پێداویستەکانی ناوت؟
بەڵێ، ئەم شتا هەروا کە فەرمود جارێ کەمترین زەرەری بۆ ئەمریکا خۆی دەبێت، چون ئەگەر قیمەتی نەوت چێتە سەرەوە ئەو لەولاتوانێ نەوتی شێل کە زیاتر لە 60 دۆلار حداقل ئەسەر پێکەی بێت تا بتوانێ خێرێکی بێت، ئەمریکا توانێ نەوتی شێلەکەی بفرۆشێ ئەگەر قیمەتی نەوت چێتە سەر. بەڵام بۆ ئەوروپایەکان زەرەرە، ئەوەش کەنیە کە بڵێ تەنها مەسەڵ عربستان یا چەند وڵاتی تر بتوانن نەوتی بازاڕ تامین کەن، بێتە هۆی ئەوەی کە منابعی تامینی ئینەرژی ئەوروپا کەم بێتەوە. خۆ بەگە سپەینی عربستان کێشێکی بۆ پێشاچی، یعنی حسارخستنە سەر ئێران ئەمنیەتی ئینەرژی ئەوروپا ئەخاتە خەتەر. بۆیە وڵاتانی ئەوروپایی نایانەوێ ئەمریکا پلە پلە ئەمنیەت و منافعی ئەوان بخاتە خەتەر، هەرچەندە منافعی زۆر مشتەرەکیشیان هەیە، بەڵام بەخاتیر منافعی خۆیان ئەوەی کە لە حکوومەتێکی دیکتاتۆری وەکو ئێران هەرچی شێوەش لە ماوە حمایەتیان کردووە.
ئەمریکا کە بەنیازی ئەمکارەیە، خۆ دەزانی زۆر لە وڵاتانی جیهان پشتیان بە ئیران بەستووە، بەتایبەت چین، هند، تورکیا و زۆری وڵاتە ئەوروپاییەکان. ئایا ئەمریکا هاوپەیمانانی واتە عەرەبستانی سعودی وڵاتانی کەنداو دەتوانن پێداوستەکان ئەندابین بکەن؟
بەڵێ، ئەتوانن. بەڵام عەزم کردەوەی کە وڵاتەکان هیچ وڵاتی هەموو نۆتی خۆی لە یەک شوێن ناکرێت، هەوڵدەن لە چەندین وڵات بێ بە ئەمنیەتیان زیاتر پارێزراو بێت. لە ئیسا تولیدی نوتی جیهانی سا حدودا 95 ملیۆن بۆشکە لە ڕۆژدایە، 95 ملیۆن بۆشکە. خۆ سادراتی نوتی ئێران حدودی 2-3 ملیۆن بۆشکەیە. ئەگەر نوتی ئێران لە بازاڕ حەست بێت تاثیرێکی ئاچۆنانی نییە ڕاستەوخۆ، هەرچەند عەرەبستان حتا عێراق کە ئێران و هەموو لە عێراق هەوڵی دا لە بواری سیاسی لە خۆیان نزیکاتەوە، ئەم وڵاتانە حتا روسیا ئەمانە تولیدی نوتە بە نەفەر و کەمبودی بازاڕ جوبرانەکەنەوە. ئێران ئەو تولیدی ئەلو حەدانیە کە نەبوونی بازاڕ تووشی شوکێکی گەورە بکا، هەرچەند ئەبێتە هۆی ئەوەی قیمەتی نوت تۆزێ بچێتە سەر، ئەوەی ناڕاستەوخۆ قیمەتی نوتی چێت سەر هەر بە نەفسی ڕقیبەکانی ئێران وەکو عەرەبستان و ئیمارات و کوێت و ئەوانەیە.
ئەگەر بێنە سەر هەڕەشەکانی ڕۆحانی، ئیران لە وەڵامدا چی پێدەکرێت؟
ئێران چەند ساڵ لە مۆپێش کە تەحریمی نۆتەکە ترا هەڕەشەی زۆری دەکرد، بەڵام دیمان لە ئەمەڵا هیچ کارێکی نەکرد. کەوتە دەرەوە کە ئەمریکا هەڕەشەی کردبوو کە ئەگەر بێت تەنگی هۆرمۆز ببەستی حتما واکنشی توندت هەبێت. ئەمریکا ئێران پێم وایە وەڵامی ئەمە تووشتی لە بەردەستایە بە سوورەتی ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ لە بواری سەربازیەتی عەرەبەکەم. یەکێکی ئەوەیە کە لە ڕێ گروهەشی تەنظامی و لە خاوەنیانە ئەتراتی نۆ تووشی کێشەکە بۆ نمونە چەند نمونە ئاستاکەم. یەکێکی لە یەمەن دەبینین یەمەنیەکان هەوشیەکان مشتیان پێ بۆ دی چانفەتری مەزەوە خۆ گروهی تشتی نظامی ناتوانێ بیکا، ئەوەیە هەموو زانکاری ئێرانە. زیاتر موشە بخا بەرەوە چانەوتەکانی عەرەبستان و پالایشگاکانی، هەرچەند سیستمی پدافەندی هەوای عەرەبستان زۆر پێشکەوتووە، نایەڵێ موشەکە دانگەن، بەڵام ئەوە تاثیر دەبێت لەسەر چونەسەر قیمەتی نەوت. لە عێراقا ئێران گروهی شت نظامی زۆری هەیە، ئەنواعی موشکی کاتوژە و موشکی کۆتابۆردیان پێیە، ئەتوانن حتا ئەوانە مریشکە لەسەر چانەوتەکان ئەگەر ئێران پێویستی بی اوانی دانه و بکاتی کی وا یا لا چندین کیتر و اتوانی پوشی و تأثیراتی کی بچوکی بی لسچ و لسه قیمتی نوت بلان اگه او شیوه و اغی روحانی من راسخو هر رشیک رو زمانی اغی احمد انجا راسخو ایان ود و سفر منتگانی سما بسته این اوی که تنگی هرموز ببسته اوی که تنگی هرموز ببسته بلی اتوانی بلان مسألة ثروية كما ويك أتواني وبيصلا تاواني كي بيبو إيران إيران لبران برياتي لدست دا في ما يبس يتنجي في المستقى هندي كاشنا صلين إيران شلو هش ساعتا بنظر موايشنيا إيران أتواني كان حفتي كسادراتي نود لخليجي فار توشي كيشا كأروكا زانن لتنجي هرموز تقريبا فدودي 18 مليون بوشكنور لروجا سادر دبي يعني تقريبا يك من جمنوتي جهان ابیته هو یو قیمتی نو زو چې ته باندې بازار نو یعنی تو شي کې شاک هغه تنګي هرمز ببست فلان او کارب کات ابیته هو یو ک امریکا انګلیس فرانسې یعنی تنها ولاتانی خور یعنی نه عربستان اوشته ک تنها حتی امریکا انګلیس فرانسې حمویان هیرش کنه سر ایران یعنی ایران بو کارب بتوانی بیگا بو چن هفتهش توان کی زو قرص دجاته و
باش کاک مختار اگر هاتو پازدارکان و کودلین قصکان روحانی انجه بجه کرد که تنگی هرمز وکو خودش آماجد کرد یک لسر پینجی نوتی جیهان بوی دروات او کاشیانی درست بونی که شرنی رنوان ایران و لینکانی تر و تایبتی امریکا؟
بله صد در صد شرکی زور گورو بر بلاو روادات ایران هرچند که نبواری نزدانی زور لوان لعید بلام اصلی تنگی هرمز اوهی که دبینین علی تنگی هرمز تا 50 کیلومتر اوی نو راستکی بو کشتی صادراتی به حدود 10 کیلومتر ایران به هزاران مین به انواع جدریای قایقی تونرو ناوچا و حتی راکت و راکتای به سلام بردی بولند و هاویش و حتی موشکای تقریبا پیشکوتی که ایتی به تکنولوژی چینی دروسی کردوا وکو موشکی خلیجی فرست توانی لساحل و او منطقه هر کشتی بروان لیبدا حتی پیبادی شهی پیبادی انتحاری اسفادی لگا یعنی بو ماویک اتوانی او منطقه توشی کیشه کد و ضربه خوی بوشیند بلا مسئله سروی بیتو کاری واب کد امریکاش بهانی دستگی ولاتانی منطقهش ضربه زور قرص لیران دادن یعنی شرکت تنها محدود بوی نابی یعنی امریکا نویست ایران دیو کشتی مشکل کشتی کانی باد و امیشهر شری دریایی که مطمئنه شری وابی فوری بربلاو دبیتاوا و بیتهوی بمبارانی گستردی پیگا کانی ایران و مناطقی مختلف خو ایرانش پیگا کنی بودن امیش حتما نیتش شرعکا به مشخصن و پیگا کنی امریکا باید شرعکا بربلاو دبیتا و ایران زیادرین ضرری تیاغن
که که مختار امریکا که هشت افغانستان و عراق و سوریه درگیره دتوانی خوی بخواهد شرکی تروا؟
به دنیای و امریکا لبواری ابوریه فشاری بودید تا او جه اوان پیویستیان بید اوی حول دن لرش سیاسی و کارگانی خویان کرد زمانی آقای اوباما هچند لنظر آقای ترامپ حالای کردوا زو بو ایران به صلاح امتیاز زوری به ایران دا بلام دبینی آقای اوباما به وفیشه که تقینه هر به تحریم و فشاری و عبوری کمار اسلامی به چوکینه اشتیش یم کارانه آقای ترامپ بروات پیش ایران به چوکینه بلام اکل مجبور بین حتما شرکا کن امریکا حتی که خویل شر بپرده چون امریکا کشکی خصوط افت دریای چینی جنوبی لملش و بحی اروپای لاروسیا تزن بروه هیرشگه حتی که لحتی شر و کشه لهم منطقه طول بنا چون هزینه یک جال زور یعنی که دو تسکوتی که کمی هم بود بلان اگر ایران او کارکت امریکا هم لنی خویا هم سطح جهانیه مشروعیتی پیش باش پیا کرد و شار کردن یعنی به بسی تنگی هرمز بمار ایران تنافی خوی حلخص و خوشی تیا عبد و کتا اگر راست خوش حکومت ایران تیا نشه لأسدی بمبارانی زور و سیعی ایران نوا هم سیستم عبور یکی تیا چه هم سرباز یکی و دوی ماویکی کرد به دنیای و رژیم لبینه چه
که مختار امزانین امریکای که لرکوت نامک نوکی که کشای و مبستی امریکا چیه لمکار اگر ایران وکو دلید آماده بودانشن سرچار رزر کردنی ام کشه نوکیه
امریکا دوید زیادترین فشار بو ایران بینه بو ایران زیادترین امتیاز بد مکارم بوونیه که اصلا امریکا لسر حقیه ایران لسر قطنامکه که حتنه دارو لگوات وقوقی بلان بحثی سیاسی که وی امریکا دیوی فشاری ابوری بو ایران بینید و ایران لما تخی خاورمیانه به چوک بینه چون ایران ساده بینی به زور الو منطقانه به اصلاح گروهای خوی های و خریکا شورگوشایی دکا امری دقیق وجودی نیه بلان براوردکان نشانه ده ایران سالانه حدودی لعنی کم 15 میلیارد دلار حزینه اکا با اون سارا نیابت یعنی خب و حمایت گروه هاش به نظامی تنها حزب الله لبنان یک میلیارد دلاره با اوی که بزاین پوله چند زوره تواوی یارانه که ایران به خلقی ده حدودی 12 میلیارد دلاره بودجه محیط زیست و چند بودجه گرینگی تر به یک میلیارد دلار نکن یعنی اما 13 خب ایران لعنی کم 15 میلیارد دلار هزینه کرد. خب اگر آمریکا نوت ایران تحریم که بشه لبودجه گوری دولت لبودجه لدرامد این نوتا او که تا رژیم به حقوق کارمندگانی توشی که شعبی ابی او که تا یا حمایت لگروه هشت نظامی لبرچال بگری یا اوی که نارضایتی گستازه خلقه که دبینین ایساشی خلق به تنگ هاتو خب اگر نتوانی حقوقی کارمندکانیش باتو حتی نیروهای مسلحی خود توسی کشه گوره بی بای امریکا دیوی و کشه عبوری کمر اسلامی رازی بکد مذاکراتی لگل که لخاور میانی یعنی بدون شرط به کنترولی خود در بین
راجموان مختار نقشبندی زرزو سپاس
سپاس و روز بایو برنامه دیشتن